The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto tri, homo.
Estas la uno a horo lunde, de dequarande junio 2021, en vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de Milaslo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
Saluton de Heza.
Kiu prezentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Heza, kion vi elektis hodiaŭ?
Intervjuo kun Laticia Cazzi el UNESCO Kuirejo. Ĉu la oceano bruas? Rapidega trajno konkuras kun aviadiloj en Hispanio de Anton Oberdorf el Esperanto Retradio. Kaj salikokoj kreskas ankaŭ en la nordo de last el Monato.
Oh, bonega. Mi elektis ankaŭ tri artikolojn. Unua el Esperanta Retradio de GMPRO Savio el Israelo, piedirantoj ne ŝatas atendi, kaj ankaŭ el Esperanta Retradio de Anton Oberdorfer, to celoj pli longan protekton, kaj la tria el Esperanto magazino numero 1355 recenzo de recenzaro japan lingva fenestro al Esperanto kulturo kaj mi elektis belaj kantojn. La unua kanto el unu voĉo kompakt disko Valsigi Matildan kaj el Afrika kompilo La Bella Floro kaj ankaŭ el unu voĉo Ni estas aŭstralianoj kaj el unu voĉo Klik la ŝtaftondiloj tradicia aŭstralia kanto kaj la fino kanto el Afrika kompilo Nor land limoj nin disigos. Do ni auskultu la kanton el unu voĉo kompakt disko Valsigi Matildan.
Children, come near. sacan cantas lis via falsios metel cum mi via falsios via falsios via falsios metel cum mi caetan tante la veston
Tio esis la canto Valsigi Matildon el lo compact disco Unu Vocho kai prescau ciu australiano conas tion canton kai anca la vortoin. Nun estas articolo el UNESCO Quirio de interviuo de Laetitia Cazzi. Ciu la oceano bruas? En la oceano sono estas sinonimo de vivo. Cia lumo penetras ne pli ol quelcain metroin sub la surfazzo, la sono estas la nura rimedo por informado disponibla al mar loggiantoi por comunici. Tamen estis nur dum la lastai dudec iaroi, pli mal pli, che oni comprenis la gravetson de tiui sonoi. Fakte, cia lo homo orelo ne estas creita por subacve audi, la sonoi sub la maro estis longe mal attentatai, kiel oni vidas in la silenta mondo, the silent world, documenta filmo de 1956, regisorita de Jacques-Yves Cousteau kai Louis Malle. Nuntempe, danke al disvolvo de novae illoi, kiel aquafonoi, au hydrophones, kiwi capablas capti sub aquain sonoin, oni povas confirmi che la maro estas mondo de 2,000 sonoi. Kai ili estas essensai por la mar vivo. Tiu malcovroi ancao malfermis nian oculoin por la intensezzo de la bruado de homoi activajoi. Dum plio 80 iadoi, ecte la comenzo de homa industria expluato de maroi, oni nescie acustice poluas la oceanon. La bruo creita de homoi povas endangerigi la equilibron de la oceano. La scienza comunumo unue attentis la octecna specioin quiu consistigas la ordon de cetacoi. Nuntempe, oni iam determinis la acustican sens vivetson de prescau 25% de tivi specioi quiui utiligas acustican interchangion in la tiu taga vivo por chasado au reproductado. La evoluado de ilia cerbo basigis sur tiu percepto dum pli ol 30 milionoi de iaroi por quelcae specioi. Antau dec iaroi, oni malcovris che marae sen vertebruloi, cephalpodoi, crustacoi, mafructoi, medusoi, coralloi, catiaploi, havas senso genoin por gravito in la maro. Quancam, ili ne havas audan systemon. Tivi specioi estas sensivae al sona vibrado. Trapitae de homo bruo, ili suferas acustican dangeroin, ili suferas acustican traumaton, qui endangerigas ilin supervivon. Tiu estas unu inter la plei gravae dangeroi por la oceana equilibro. La principa efico de tiu bruo sur la mara fauno estas malpli la comunicain signaloin. La sonae informoi necessae por la supervivo ne atingas da specioin pro la sona pluado. Exemple, bruoi povas malorienti cetacoin cae malhelpi ilin ausculti al proximidion de boato. Bruo povas ancau esti mortiga. La sono foie estas tiel intensa por bestoi che gi causas tuin traumaton quiu povas esti mortiga por quelcae organismoi. Tio acasas pro sonoi relatae al nafta exploatado ar amea malnovroi. Finfine estas la acustica traumato. Longe el metado al son fonto povas lacigi audan organoin de specioi, causante ne repareblan damagion, kiel mal capablo percepti sonoin. Nia tutmonda subacqua observoreto ausculti la profundan oceanan medion, au listening to the deep ocean environment, ebligis comparan esploron pri malsamai bruoi niveloi in 2012. La elir blocado vere malgrandigis la traficon in la maro, cae tiel malgrandigis la intensezzo de bruado, sed tiu malgrandigo ne estis efica. Estis same kiel in aliae momento de la iaro, ciam la trafico cutime malpliigas. Fakte, Laszlo, in Australio, tio estas grava problemo por la focoi, kiu vivas apud la salmoi bredeioi in Tasmanio. La bredistoi uzas constantan lautan bruon por timigi la mabestoi, specife focoin, quiu suferas ne ripaveblan damagion pritio.
Ne nur en Australio, tra la mondo ancau havas problemoi.
Yes.
Do mi legos articolo in Esperanta Ret Radio, pia dirantoi ne shatas attendi. Produktis Gian Piero Savio el Israelo. Pia dirantoi ne shatas attendi. Foie en Italujo, mia naskislando, oni duonŝerce parolis pri la ĉevalo de Santa Francisco, temis pri kvarpiedulo, oni tute ne rilatis al bestoj, sed al homaj dupieduloj. Oni ne scias la veran originon de tiu ci dir maniero, sed tre versaine gi rilatas alla electo de malriceto cae simplezzo, cium faris Sancta Francisco. Tiu ci monaco elauris ciui vojoin de la centra Italujo cae ec visitis mal proximae landoin, sed ciam piedirante. Do, electi la cevalon de Santa Francisco signifas adopti la plei malmulte costan veturilon, iam conatan ecde la homa apero, la piedoi. Cae giusta tion faras miliardoi da piedirantoi. Mi satas piedirantoin, malgrau la ciutaga ne egala batalo contrau la armeo de tro da automobilistazioi, ciui per silenta consento de la urbai administrantoi pli cae pli correctas trotuaroin con urbain spazoi la tribo de piedirantoi iele trapele survivas. Pro la freneza urbo vivo homoi ciam hastas, tia la pleimulto de piedirantoi ne pretas attendi ie piedirantejoi drastae prialtigas sian riscon pro trafico cae trairas la straton ne respectinte la rugian lumon da semaforo. Tia maniere 15% de trafic mortintoi estas piedirentoi. Sainas che nur tutte ne antau videbla fisica apartigo inter piedirantoi cae veturiloi povus solvi la problemon. Crei vae mensoi en la germana firmo Smart Car char experimentis alian alternativon. Lastomere en Lisbono, Portugalio, ili installis ce piedirantoi de centra trafikita soseio tutte novigan trafikruvon. Antau, la tradizia senmova ruĝa hometo oni prezentis agrable dancantan hometon. Tie la attendantai piedirantoi anstataŭ ekenuĝi ĝis la apero de la verda hometo amuziĝis kaj tre volonte atendis por trairi. La creintoi de la danzata ometo estis volontuloi, kiui preterpasis surloke. En tiu cele construia budo lauvica volontulo ricevis averton, kiam en la semaforo levis aperi la ruĝa ometo, la ritma muziko ecaudigis, cae la volontulo elc dancis. Per video aparto de la danzata ruĝa sioletto estas realtempe projekciita en la semaforo ĝis la apero de la verda lumo. Tie la danzata hometo fariĝis laŭtempe rimedo por amuzi la piedirentoi, dum ilia attento por trairi la straton. La resulto, 81% pri la homoi haltis je la ruĝa lumo. Krome, oni aldonis ankaŭ ludan elementon, permesante al volontuloi actori che lanciata sioletto cae tia maniere contribui al elemento permesante al volontuloi actoro che lanciata sioletto cae tia maniere contribui al proiecto. Quancam nur limigita d'un tempa cae reclama iniziato, gi estis sendube tre ticla provo, cae ciel vi povas vidi en la subla filmeto homoi vere amusigis.
Oni besonas ion,
yes,
char ofte mi vidas in la urbo che oni rigardas la post telefono.
Yes,
iras alla contra la ruggia lumo, es incredibile.
Estis tre, tre dangera. Nur vi auscultas la canton de Africa compilo La Bella Floro.
Thank you.
Tio esis Bella Floro, La Bella Floro, el la compactisco Africa compilo. Cae nun alia temo pri la maro. Cae tio articolo estas el last, cae aperis en monato. Salicocoi crescas ancao en la nordo. Antau quelcae iaroi, neniu povos et imagi che tropicae vivuloi povos vivi ancao in Litovio. Fakte, ancao ni malfacile credis tion, sed ni estis fremdemuloi, ni shatas voyagi tra la mondo, promenante con amicoi in Caribio cae Sud Americo, ni plu foie discutadis pritio, kial ni ne povas aĉeti freŝajn kaj bonkvalitajn salikokojn en komercaj centroj de Litovio. Reveninte hejmen, iam mi eĉ komencis esplori, kie en Litovio ni povas ilin aĉeti, kaj ni ne trovis ilin. Nin kaptis la ideo, ke salikokbieno povas vere ekzisti en Litovio, same kiel gi funkcias in Aziae kai Sudamericae landoi. Niec interesigis pri tio, kiel oni bredas salicocoin in tieae bienoi, kai jen, pos kelkai iadoi da strecciae laboroi, serciadoi kai analisoi, tropicae salicocoi aperis in Litovio, racontis Algirdas Krupskis, estro de la Litova Salicocbieno Local Ocean. Apud la ŝoseo inter la litovaj urboj Vilnius kaj Kaunas, kie nun situas moderna salicocejo, 1500 kvadratajn metrojn granda, en 2017 ankoraŭ etendiĝis nur simpla kampo. Grupo de samideanoj, obseditae de la ideo, decidis investi en branchon tute novan por la tri Baltae landoi, bredado de salicocoi. Fakte, pushis nin antauen la forta volo atingi ambitian celon, constante provisi litovoin per la plei bonae freshae salicocoi kiuin iam ein ili gustumis. Samtempe, ne persecutis ne certezzo. Ciu ni vere successos? Cia ja, neniu antaue faris tion in citiu regiono. Cai ni trovis neniun literaturan fonton cun instruo pritio, kiel comensi tian agadon, diris Krupskis. Comense sequis monatoi de provoi ca eraroi, dungitoi visitis diversain salicocbienoin tra la mondo, cae aciris specifain conoin con la helpo de faculoi. Nun la bieno havas cion necessan, poce niae salicocoi crescu in bonae condicioi. Ni successe creis ilian naturan pacifan medion in Litovio, gioie assertis la bienestro. Oni nombras circa 2,000 specioin de salicocoi in la mondo. Litovoi occupigas pri la specio Litopeneus vanemei, cies origino estis la tropicae aquoi de la Sud-America Pacifica marbordo. Ci estas la plei populara specio de salicocoi, aquoculture cultivata. Salicocoi estas malgrandai vivuloi, con tre specifa conduto. Ili convivas in grandai gruppoi, cae constante mangias cionain. Ili neniam havas tro multe de mangiajo. malsata salicoco povas engluti ec alian malpli grandan au malpli fortan samulon. Salicoc alvusoin litovoi importas el usono, kie la bredantoi jam multe progressis, kai povas garantii la bon qualiton de la producto. Temas pri aparte technologio, pri kiu ni ancora ne havas la capablon, se ni planas baldau memstare occupigi pri tio, po havi plida liberezzo, aldonis Krupskis. Litovio Salicoc Bieno situas proxime de Grand Lago, sed por vivuloi el Pacifico laga in aquo tute ne taugas. Necessis crei medion, quiu congruas con iliae naturae vivcondicioi, plena, completa, completo de bacterioi cae naturae microorganismoi. Tial la interna temperaturo deves esti ciam 30 gradoi ca la aquo 27 au 28. Salicoco estas extreme sentema vivulo, quiu reagas ec alla plei malgrandai shangioi. Alvusoi alportita alla bieno estis metata inue in malgrandain aquuioin. Alclimatigio, adaptigio, cae isoligio daras quelcain tagoin. Poste, salicocoi movigas alla primara bred reserveioi, cie ili pasigas circa unu manaton. Poste, ili iras al mes granda aquuio, ca fine pos unu manato alla cefa bred sistemo, cie ili restas gis la vendado. Necessas de 90 gis 100 tagoi por la salicocoi maturigi. In la aquio de la veneio in diversae stadioi de maturezzo crescas circa 250,000 exempleroi. La nun tempa product capablo estas unu tunu manato. La litovai salicoc bredantoi constatas che pli cae pli da clientoi interessigas pri naturae productoi de Litovio. Locae salicocae vendigas freshae cae ne frostigitae, ciel ocasas pri importitae productoi. Interessatae povas per interreto mendi la shatatan quantum de salicocoi cae bredantoi tui captos tiam ciam la cliento mendas. La entreprenisto planas construi plian salicoceion grande ie 3,500 quadratae metroi. Unu el miai plei favatae marbistoi.
Yes, estas belae birdoi. Cae grandae. Ne?
Prawns. Prawns.
Ah, poor, pardon me. Mi sonjas. Mi legos articoloin el Esperanta Retradio. Ti celoi prizorgas pli longan protekton de Anton Oberdorfer. Studaĵoj montras, ke la nombro de antikorpetoj post coronavirusa infekto relative rapide malkreskas. Se tio ne devas signifi, ke oni pro tio havas malpli da protekto kontraŭ severaj malsaniĝoj. Ĉar la ĉeloj, laŭ nova studaĵo, ŝajne restadas kaj ili ludas decidan rolon ĉe la longtempa imuneco. La imunsistemo sin defendas kontraŭ la kronviruso je du manieroj: unuaflanke per la antikorpetoj kaj aliflanke helpe de la T-ĉeloj, aŭ alinome memorceloi. Dum la anticorpetoi neutralizas la viruson antau ol gi infectas celon, la tasco de la to celoi estas detrui infectitain celoin en la corpo kai instigi la formigion de novai anticorpetoi. Tio estas fakte tutte malvaste con retigita con l'usado che oni ancora ne tutte detale conas multain con ligoi clarigas immunologino de la Universitato de Tübingen en Germanio. Estas ancau malclare dum quiom de tempo la corpo tenas funccianta la duoblan sin defendon contrau la coronaviruso. Lau gis nunai esploroi la nombro de anticorpetoi dum circau ses monatoi post infecto signife malcrescas. Tio tamen ne automate signifas che oni tie de plu estas protectata, kiel tio montras la scientistoi en Tübingen. Ni povas montri che la respondoi de to celoi post la ses monatoi ne estis malfortiginta, sed che ili dome ec plifortigis. Ancau ili povas doni protecton kai immunetson. Gis nun ancorau de disponeblas datumoi pri signife pri longe periodo pri SARS-CoV-2. La causo por tio interalie trovigas en tio che la procedo en laboratio estas signife pli temporabla ol ce testoi pli anticorpetoi. Che memorceloi povas tamen esti percivitai, tio montras comparo con la unua SARS coronaviruso en la jaro 2002. Tiam to celoi ancau, decsep jaroi post infectoi estis ancora troveblai. Tio signifas che ili vere shainas ludi decidan rolon ce la longtempa immunezzo. Existas la espero lau la scientisto che do simila validas pri la immun defendo post infectoi per SARS-CoV-2. Ancau per vaccinoi atingebloi longa immunezzo helpe de to celoi. Oni compreneble devas ancau diri che la gis nun approbitai vaccinoi unua vice celas inducti anticorpeton respondon. Tiui vaccinoi ja ancau provocas to celoi respondoi, kiui tamen certe ne estas same fortai, kiel la anticorpeta respondo kiun ili inducas. Tiu rilate necessas ancorau attendi pri econoi de la productantoi de vaccinoi cae de sendependai esplor istitutoi poi por povi pi di dum kiom da tempo post ricevo de vaccino oni havas protekton per anticorpetoi kai memorceloi kai iam refresha vaccino necessos. Non auscultu la canton uno vocio compact disco ni estas australianoi.
Mi venis el sonj tempo el por jeter estas mi la pasinteco kaj multa konfier la invadanto invidis mi sur la kliforant se nombre jarojn mi loĝadis en ĉi tiu land en ŝi por kondamnitoj en sni de translar sur la vivo mi kultivas la teron de kampar mi estas esploranto bien nur kaj urban krimo kaj libro fariĝis mi australian uno pioniro laboristo cantisto cae actor mi estes nam gemo la pentristo mondo fam al sia sim ten estes mi australian mi estes la deserto cae la nigra vince grund estes mi la montoi valoi sequezzo cae inund mi estes la cielo cae la vasta panoram cago de nazio estes mi australian uno cru
Australia, Australia, Australia.
Catio estis Ni estas Australianoi, el compact disco Unu Vocho. Nun ni audas pri rapidega traino, kiu concuras kun aviadiloi in Hispanio. Tiu articolo aperis in Esperanto Retradio de Anton Oberdorfo. Po malpli ol dek aŭroj dum malmultaj horoj tra la lando. Tio ofertas en Europo maximume malmultikostaj flugkompanioj. En Hispanio, nun malmultikosta rapidega traino konkuras kun aviadiloj. Madrid-Barcelono estas la vetkurejo de la hispana fervoja kompanio ROE NORFOE. La trainoi veturas pintain rapidezoin de 310 kilometroin hore dum unu jaro su voyas pliol 4 milionoi de passageroi su tiu itinero. La rapidega traino AVE capablas traveturi la 612 kilometroin inter ambau hispanae urbegoi dum nur du horoi kai 30 minutoi. Gis nun tamen, tio estes mal multicosta plesuro. Unu directa bileto costas la normala tarifo pli ol 80 euroin. La mal multicostae concurrantoi postulas nur circa 10 onon de tiu sumo. La Franza fervoia entrepreno So No So Fo ofertas in sia rapidega traino O-U-I-G-O, veturo in ectec nau auroi. Ni volas popularigi rapidegain trainoin. Ni volas esti la transportilo por la tuta familio, por plen agiuloi, infanoi, ca ancau domvestoi, diras Helene Valenzuela, la directorino de O-U-I-G-O, Hispanio. La entrepreno usas modernain du-etagiain trainoin sulla vetureio inter Madrido cae Barcelono. Ie la unua vido, ili ofertas la saman comforton che la gis nunai AVE traino de la Hispana Fervoia Compagnio. Tamen, disponiblas nur dua classo cae aldonagioi costas compreson. Laula principio de la mal multicostae flugo offertantui. Ciu desiras comporti pliol nur unu pezzon de man pacaggio, tio devas crom pagi. Same tio validas por passagero ciu volas antaumendi sidlocon. Ciu ja estas inclusiva servo ce AVE trainoi, au ciu volas havi sidlocon con plida liberezzo pola gamboi, au ciu desiras usi sendratan retarilon dum la voyaggio. Malgratio, la presoi estas convincai, tion opinias principe pli iunai homoi. La favora en conduca preso, allogu passageroin, ciui normal case ne usas trainon pola voio de Madrido al Barcelona, au inverse, tian clientaron desiras gaini la entrepreno o uigo o Hispanio. Homoin kiu gis nun estas malpli movigemai, au kiui por siai voyagioi preferas usi automobilon au aviadilon. Tiu clientaron nun ancau la Hispana Fervoia Compagnio volas alport paroli al tiel oni post quelcae semainoi lanchas concuran producton, nome la AVO-O-NO. La presoi de la bileto estas je la nivelo de la O-U-I-G-O, same la ceterae servoi. En la venonta jaro, plua malmulti custa concuranto intensas patoprene in la forvoia rapidega trafico. La capacito de la rapid ega traina reto permesos tion, cia la capacito de tiu reto estas ancoro ne nur je 65% sciagita. malpli da aviadila trafico, pli da fervoia trafico, jen bona perspectivo por la mondo, kai multe pli comforta la mi, iri per vagonaro al aviadilo.
Yes.
Kai mi voyages antau calcaiara el in la sama voyo Barcelona al Madrido, sed estis dum la tuta nocto.
Yes, en Francujo la vagonaroj estas veri tre rapidaj.
Tre kaj malmulte kosta.
Yes, do mi legos artikolon el Esperanto oficiala organo, recenzo de recenzaro japanlingva fenestro al Esperanta culturo de Kimura Goro Kristof. Estas jam tradicio ke ĉeestaj kaj moralaj partoprenantoj en japanaj Esperanto-kongresoj ricevis membrolibron. En lastaj jaroj ofte temis pri libro pri la historio de la Esperanto-movado de kongresregiono. Tiamaniere fidelaj partoprenantoj de IEC-oj provis kolekti aron de histori libroj pri la Esperanto-movado en diversaj regionoj de Japanio. Al tiu kolekto de membrolibroj aldoniĝis iom altipa libro okaze de la 100. Japana Esperanto Kongreso, kiu okazis en la urbo Nagojo la 9. Monaton de 2012. Temas pri japanlingva recenzaro. La libro konsistas el kvar ĉapitroj. Ĉapitro 1 en estendas recenzoj pri 10 libroj de originala Esperanta literaturo, en kiuj 6 estas verkoj de Trevoj Steel, 3 de Julio Bagi, 2 de Elena Karpunina, kaj po 1 de aliaj verkistoj. La 2. Ĉapitro arigas recenzoin pri 11 nefiktaĵoj kaj tradukoj komencante per primeo estas nia de Kale Kinivile kaj finante per traduko de Maximismoj de Rohenjohn Lukul fare de Gaston Varingen. Sekvas ĉapitro 3 pri 10 esperantlingvaj kaj 9 japanlingvaj libroj rilataj al la historio de la Esperanto-movado, el kiu 4 per la verkisto kaj tradukistoj Kasugi Itiro kaj 4 de Mikaelo Bronstein, longe eso priskribanta la tagoj de Espera de Eugenio Lanti en Japanujo kaj lia rilaton kun japanaj esperantistoj okupas plejparton de la lasta ĉapitro. La reston plenigas mallongaj plen niaj prezentoj de esperantlingvaj libroj inter la ĉapitroj trovigas koloniaj eseoj pri libroj kaj venkistoj. Do klare videblas, ke tiu ĉi libro ne celas prezenti la literaturon kaj historion de Esperanto el sistema kaj kohera manieroj, se montras la ĝustoj kaj interesoj de la aŭtoro. Sed recenzoj skribas origine poi diversai japanai esperant movadoi gazetoi tu prescau quardec iaroi ec de 1981 cun interrompo por profesia cae castur occupatezzo. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, kritikoj, kaj bonvolu kontakti nin per reto. Send mesaĝon 300 Esperanto Heliko gmail.com. Archive www.melbourne.org.au per posto per posto Radio 3 Esperanto program P.O. Box 1160 Brunswick Victoria punto 3056 reauskulti la programon 3zozo.com.au posto P.O. Box 1160 Brunswick Victoria punto 3056 Gisleaudo de mi Laszlo
Gisleaudo de mi Heza Tu ni finos per la canto
Yes
Africa,
yes.
El Africa compilo?
Yes, Heather.
Nur lan limoi nin disigos.
Verseco de miaj rasoj, tamen mia sango samas kolore. Malgraŭ la diferenco de miaj lingvoj, mi estas kaj restos ĉiam gefrato. Mi estas kongolano, ja, kaj vi angolano, oh, kaj li togolandano, ja. Kashi Zambianino, oh, ni estas chiwi ke sam continentan ki al batali chiutage, no,
no land limo.